Herra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar fyrirspurn.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum fyrirspyrjanda fyrir fyrirspurnin og hreyfir hér við þörfu máli. Og við vinnslu þessarar fyrirspurnar eða svarana var leitað bæði til Samtaka verslunar og þjónustu og Neytendastofu um upplýsingar. Og þá er í fyrsta lagi spurt hvort að þessar verklagsreglur skilarétt, gjafabréf og inneignanotur sem viðskiptaráðuneyti gaf út í desember árið 2000 hafi fest sig í sessi og skilað þeim árangri sem stefnt var að. Og þá rétt að undirstrika hvorki í íslenskum lögum né í evróskum rétti hafa verið lögfestar reglur rétt neytenda til að skila eða skipta ógallaðri vöru. Þannig að Ísland er ekki einsdæmi í þeim efnum, heldur þetta móti er það hinn almenna regla. Það er að segja þegar er að ræða kaup og afhendingu á fastri starfstöð. Réttur neytenda til að falla frá samningi kaup og sölu á vöru og þjónustu er hins vegar tryggður í lögum númer 46/2000 húsgöngu og fjarsölu samninga þegar viðskipti falla undir þá löggjöf. Nú háttvirtur fyrirspyrjandi fór yfir þær meginreglur sem eru í verklagsreglunum frá 2000, það er að segja skilarétt, gjafabréf og inneignanotur, og það kom allt réttilega fram að það er réttur til að skila ógallaðri vöru við miðar við 14 daga frá afhendingu. Vörur sem merktar eru með gjafamerki gera kassakvittun óþarfa við skil og inneignarnótur skuli miðast við upprunlegt verðvörunar. Gjafabréf og inneignarnótur haldi gildi alltaf 4 ár frá útgáfudegi og skilaréttur taki svo ekki til útsölu vöru nema þá það sé sérstaklega samið. Þessar reglur eru eðli málsins samkvæmt leiðbeinandi og því er það þannig að það er alfarið á hendi hverrar verslunar fyrir sig að taka ákvörðunum hvort og þá hvernig hún tekur á atriðum sem varða skila rétt neytenda og gallaðri vöru. Inneignanótur og gjafabréf gildi þið sama, en almennt fer slíka skuldbindingar eftir megin reglum kröfuréttarins, en slíka kröfur fyrnast á 4 árum. Í svari Neytendastofu við fyrirspurn ráðuneytisins þetta mál kemur fram að Neytendastofa telur að umræddar verklagsreglur skila rétt, gjafabréf og inneignanótur hafi tvímalaust skilað miklum árangri fyrir neytendur og verslanir, ekki síst smærri fyrirtæki. Í þeim tilvikum þar sem neytendur vilja skipta eða skila ógölluðum vörum. Þá kemur jafnframt fram í svari Neytendastofu að þegar verslanir leiti upplýsinga hjá Neytendastofu í því skyni að koma til móts við viðskiptavini sína að þessu leiti, hafi reynslan sýnt að þær styljast nær alltaf við þessar verklagsreglur. Það er að segja, þegar að verslanir móta sér reglur þá eru það þessar verklagsreglur sem eru í heiðri hafðar. Nú í öðru lagi hvort það liggi fyrir upplýsingar hversu stór hluti verslunar og þjónustu fyrirtækja virði reglurnar eða fari eftir þeim, þá er því til að svara að hvorki ráðuneytið, Samtök verslunar og þjónustu né Neytendastofa búa yfir upplýsingum það hversu stór hluti verslunar og þjónustu fyrirtækja notar reglurnar. Reynsla Neytendastofu sýnir að verklagsreglurnar virðast oftast vera grundvöllurinn fyrir umræddri þjónustu hjá fyrirtækjum sem stunda viðskipti við neytendur. Jafnframt segir í svari Samtaka verslunar og þjónustu að samtökin hafa þá reglu að upplýsa félagsmenn sína tilvist reglnanna. Það liggur ekki fyrir hins vegar hversu stór hluti neytenda þekkir reglanum og á því þyrfti að verða bragabót. Þó virðast neytendur yfirleitt telja að þeir eigi skilarétt á vörum sem bendi til þess að verslanir veiti þá almennt einhvern slíkan skilarétt og fari því allavega einhverju marki eftir verklagsreglunum. Loks er í þriðalagi spurt hvort upp í sé af hálfu ráðuneytisins áformum að gera skipulegt átak í því að kynna enn frekar fyrir neytendum og rekstraraðilum umræddar verklagsreglur til hagsbóta fyrir bæði neytendur og seljendur. Því er til að svara að samkvæmt upplýsingum frá Samtökum verslunar og þjónustu þá hafa þau ásamt neytendasamtökunum hafið undirbúning að því að auka kynningu á verklagsreglunum, neytendum og verslunum til hagsbóta. Ráðuneyti fagnar því framtaki og mun fylgjast með framvindu þess og stuðla að því fyrir sitt leiti og þetta verði gert á báðar hliðar. Það er að segja til þess að auka annars vegar þekkingu neytenda sjálfsögðu og upplýsa þá að ganga eftir því hvort að þeir eigi réttindi á grundvelli reglnanna en hins vegar sömuleiðis að uppræða verslunina og tryggja að þar séu mönnum reglurnar ljósar og eftir því sem mögulegt er hvetja til þess að fari sé eftir þeim.
Þá tekur til máls háttvirtur annar þingmaður